Nu, Kaspars Rinks ir vispār ropusnieks un pirmais treneris esmu arī es. Ārdis Riepiņš pagājušā gada sāka startēt. Šobrīd viņi visi mani, mums ir Murjāņu sporta gimnāzijas audzēkņi un Latvijas jauniešu izlases dalībnieki. Treneri strādā gan Zintis Šaicāns un Pēteris Sīmanis un Aivars Kalniņš un Jānis Ozoliņš. Visi ir iesaistīti un visi strādā. Un, ja, šīs te pakāps arī Kamanas skola jaunieši, kas ir bērni jaunas Kamanas skolas, ka tāpat opažos un gan pie Annas Orlovas Sūbrukā, gan Savkrastos, gan Siguldā. Nu, tas viss ir vajadzīgs un šai pakāpenībai ir jābūt. Apliecina, ka strādājam pareizi un esam dikti visi priecīgi. Un darbs ir daudz izdarīts tiešām un kā saka, trase arī nebija no tām vieglākajām. Nu, visi kopā strādājuši, kur arī ir rezultāts.